Okusila velké a slavné role nejen během víc než 40-letého působení ve Vinohradském divadle, tak i v dnes už kultovních filmech V létě s kovbojem, Na samotě u lesa nebo třeba ve Vratných lahvích. Už ví, jaké to je být poslankyní a jak se dá přijít o ideály. A věnuje se i charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o lidi s mentálním postižením. A patří bez pochyby mezi nejlepší české herečky. Paní Daniela Kolářová je mým hostem. Zdravím vás.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Paní Kolářová, ve vašem životopise jsem se dočetla, že jste také vášnivou zahradnicí. A zahradnicí nebo zahrádkářkou? Abych to nespletla.
No, zahrádkářka teda, ale teď mě ještě bolí ruce od zahradničení.
Jaro, je úžasná doba pro nás, můžu říct nás.
Fajn.
Ano, zahrádkáře. Jsem si řekla, že toho využiji, že vás tady máma, teď když jsem byla nahoře na rozhlasové verandě, tak tam mám jeden svůj oblíbený žluto-zelený keř. Je nádherný a já bohužel nevím, jak se jmenuje, tak jsem malinký kousíček větvičky ufikla a ptám se, poznáte, co to je?
Ne, taky ne, taky to nepoznám, protože takový machr, já všecko hledám v knížkách samozřejmě, protože jsem začala jako absolutní laik a nesmírně mě to těší, ale takový znalosti, jak si nemám.
Nevíte, to vůbec nevadí. Já jsem chtěla jen hovorově začít. A v podstatě to mohu vzít do jakéhokoliv zahradnictví.
Je to krásný,
je to nádherný. A kdybyste viděla celý ten
kres. No, to musí být právě.
Nádherný. Mám na úvod ale velmi zásadní otázku. Co děláte, když žehlíte? Já se totiž na to chystám už řadu let, že se vás na to zeptám a vy dobře víte proč. Takže co děláte, když žehlíte?
Já se snažím žehlení vyhýbat. Skutečně, protože teď je spousta materiálu, kdy pověsíte, nemusíte žehlit. A opravdu se pouze ve výjimečných případech nějakou speciální blůzu, která se prostě žehlit musí, nebo část oděvu. Mám jedny takový letní kalhoty, který se bohužel musí žehlit. Tak nepouštím si k tomu teda telenovely.
Právě jsem vám totiž chtěla doporučit, že jsem objevila, že mnohem lepší než telenovely k žehlení je Český rozhlas Plus.
Já Český rozhlas Plus velmi poslouchám, kombinuju si ho s Vltavou, ano.
Vy ve svých mnoha rolích působíte velmi přísně a teď, když proti vám sedím, jak se hezky česky říká face to face, tak vypadáte úplně jinak, hrozně milé a krásně. Takže se ptám, je ta přísnost, kterou vy vyzařujete v těch mnoha rolích, ta je prostě předepsaná, nebo ji tam umíte promítnout ze sebe?
Ne, většinou vlastně je to daný konstrukcí hry a vlastně kompozicí zakomponováním té figury, takže někdy se prostě stane, že se potkám s takovouhle osobou, která je třeba velice i nepříjemná nebo přísná a tak se to snažím prostě nějakým způsobem tomu porozumět, způsobu myšlení, protože to je základ vlastně práce s postavou.
To znamená, to děláte u všech svých rolích, že v prvé řadě, než se naučíte text, tak přemýšlíte o povaze, o způsobu myšlení toho člověka a pak ho hrajete.
No to je základ, to je opravdu nejdůležitější, protože když byste se tlačila, pak byste tam cpala něco naprosto nepřirozeným způsobem a nemělo by to logiku.
A stalo se vám někdy, že jste stála tváří v tvář roli, kde prostě za Boha vám nešlo ten způsob myšlení pochopit?
Určitě se to stalo, ale víte co? To se nestává u kvalitních scénářů nebo her. To se stává u špatně napsaných her. A to takových her se k příležitostním výročím, kdy si za totality prostě s tím jsme se setkávali jako často. Každý rok na podzim teda minimálně. A už celý to téma, nebo ty hry byly tak vykonstruované, tak hloupé, že vlastně tam máte největší problém. Režisér neleze na jeviště, herci lezou na jeviště před ty lidi. Vydržet vlastně, nebo ustát i celý to zkoušení i s tím vědomím, že pak jdete s tím před lidi. Tak to bylo hrozný.
Bylo to velké sebezapření.
Ano, je to strašný sebezapření.
Tak a vážila jste někdy tu možnost prostě tam nejít a říct, nezlobte se, v tomhle nesmyslu nebudu hrát?
Určitě. Já jsem mnohokrát uvažovala o tom, že vůbec odejdu od divadla právě kvůli těmhle těm případnostem. Možnost, já to dělat nebudu, celkem nebyla, protože byste dostala výpověď a do žádného jiného divadla by mě nevzali v té době, protože by bylo jasně odůvodněno, z jakých důvodů. Hmm. Takže to vlastně, i když o tom člověk uvažoval, tak tu možnost jste neměl.
Daniela Kolářová, slavná, skvělá česká herečka, je hostem dnešní Osobnosti Plus na Českém rozhlase. Tak už jsme řekli, že ta vaše přísnost, která z vás v těch, nechci říct ze všech, to vůbec ne, ale z mnoha rolí, vy zařejmě to nejste vy. Co jste vy?
To je těžko říct. Člověk o sobě toho ví vlastně strašně málo. Nevím, já jsem se snažila být slušný člověk, prostě nepodvádět ani profesně, ani v civilu, v občanské praxi, neplacené občanské praxi. A tak těžko říct, no, jestli se mi to tak docela povedlo.
Co vás trápí?
Já o tom přemýšlím leta letoucí. Co mě trápí, no, když si pustíte zprávy Radio Plus po ránu, tak denně vlastně slyšíte o nějakých otevřených kauzách, kde dokonce i policajti a lidi z míst, kde by se neměli vynášet informace, vynášejí, kupčí s tím, prodá za peníze. Já jsem o tom přemýšlela, jestli je to fakt tím, že z nás těch 40 let ty totality, vlastně, že jsme se odstli že jsme takoví ateisti, že vůbec máme i problémy teďko s tím, jestli patříme do Evropské, jestli chceme patřit do Evropské unie nebo ne. Jestli máme vůbec ponětí o nějakých hodnotách, že jsme se vlastně přihlásili kdysi, když jsme podepisovali nebo referendem vyjádřili svůj souhlas se vstupem do Evropské unie, že se přihlašujeme třeba byť jako ateisté k desateru, kde je mimo jiné teda nepokradeš. Myslím si, že jsme tohleto všecko úplně zapomněli, že jsme ztratili i snad paměť.
Vy si myslíte, že lidé v tuhle chvíli se chovají hůř, než se chovali v dobách totality?
Ne, naopak pokračuju v tom. Teď to heslo, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, tak v tom se jaksi podvědomně pokračuje dál.
Mně se líbí, jak se odvoláváte na desatero, protože v tom je vlastně základ slušného bytí,
ano.
Tak to pravda je. Mimochodem dáte ještě dohromady třeba první tři přikázání?
Ne, taky. Bez otevřený knížky ne. Ale mockrát jsem se o to pokoušela, musím se vždycky nastudovat znova. Ne, mně to připadá jako osa, jako důležitý povědomí. Já jsem taky byla vychovaná jako ateistka a vlastně přes tu přírodu, ve které se hrabu a miluju to a mám pocit, že tam mám smysl, protože tam taky, když uděláte práci, tak ji okamžitě vidíte. Můžete si na ní šáhnout. Ale tohle to je věc nějakého zásadního životního postoje. Ctít ty články toho desatera.
Rozumím tomu. Na druhou stranu, kdyby všichni lidé na světě v uvozovkách pouze ctili desatero, tak můžeme zavřít věznice a všichni bychom se měli rádi a měli bychom se dobře, což očekávat od tohoto světa je trošku nereálné.
Ne, tak to není. Tak by to samozřejmě ani nefungovalo. Jo. Prostě lidi jsou lidi a vždycky se budou pokoušet krást a já nevím, taky kvůli víře zabíjet, což mi přijde úplně absurdní, ale je to tak. A nebylo by to optimální. Ale jak si přece aspoň vědět, že překračuju nějakou hranici, když, já nevím, někomu ublížím vědomě, jak si sebereflexe, jo, doma, že si říct, fuj, to bylo ale od tebe hnusný. Jo, vědět aspoň, že teda dělám něco špatně a ne zaujímat takový ten, teď je to úplně jedno, teď to dělají všichni. Jo.
Já jsem si často říkala, když jsem viděla nějaké zlo v jakékoliv podobě, tak jsem si říkala, jak se tomu člověku asi spí. Aha. A pak jsem si uvědomila, že se mu spí dobře.
Ano.
To je na tom to nejhorší.
No, to ano.
Tak, to je to. Mimochodem, když jste zmínila to desatero, tak tam je ještě jedno přikázání o dodržování svátků po mně, aby den sváteční světil. To je právě ta trojka. Tak si říkám, že zrovna herci tohle moc dodržovat nemohou, protože o svátcích hrajou téměř nejvíc. Není to tak?
Tak naštěstí štědrý večer se drží jako svátek i v divadle. Pak už tedy ty další svátky ne, ale většinou se hraje i odpoledne, ale štědrý večer dodržujeme.
Vy jste se po 44 letech, spočítala jsem to dobře?
Asi jo.
Rozloučila s divadlem na Vinohradech. Rozloučila jste se vy s ním, anebo ono s vámi, nebo jak to bylo vlastně?
No, v podstatě jsem se rozloučila já, protože po posledním rozhovoru s uměleckým šéfem, panem Dejákem, jsem došla k názoru, že vlastně už nemusím zůstávat někde, kde se mi nelíbí.
Proč se vám tam nelíbilo?
Protože to divadlo jde nějakým strašlivým sešupem dolů. A už nemá vlastně stálý soubor, je tam milion hostů. A třeba, když je po premiéře prostě, tak bývalo zvykem, že ta komedie se nasazovala ty první dva měsíce po premiéře častěji, aby se naučila koexistovat s diváky. A teprve pak byly větší odstupy. A teďko se stává, že po premiéře třeba je první repríza za měsíc, protože když je to představení poskládané z hostů, kde každý má ještě tisíce dalších jiných závazků, tak se ten Ferman prostě dává špatně dohromady a to představení tím strašlivě trpí. Jo, protože se nikdy nenaučí žít normálně, koexistovat s divákem a neuvolní se, neosvobodí se z toho procesu zkoušení. Tak to je to mnoho důvodů a prostě celá ta atmosféra v tom divadle mě vlastně najednou přestala těšit. No. Takže jako pracující důchodce jsem se rozhodla, že už nechci obnovit další dvouletou smlouvu.
Bylo to pro vás zásadní rozhodnutí? Prostě nesla jste to tak, jako jsou velká životní rozhodnutí?
Víte co, já už o tom uvažovala delší dobu, takže vlastně, když jsem se k tomu rozhodla, tak už jsem si jenom potvrdila ty řady svých osobních námitek, kterým jsem se probírala doma vlastně sama nebo ve svém soukromí, tak vlastně pak jsem k tomu rozhodnutí došla docela rychle.
Takže se vám i ulevilo v tu chvíli?
Ano, v tu chvíli se mi ulevilo.
Daniela Kolářová, mnoha dekádní herečka divadla na Vinohradech. Máte pocit, paní Kolářová, že to, co se děje, je nějakým způsobem navázáno na osobu ředitele Tomáše Tepfra, nebo se to děje prostě samovolně? Protože musím se přiznat, že vždy takoví ti vyzrálí herci si v průběhu mnoha let stěžovali, že je to čím dál horší. Tak jestli to není vlastně něco, co tak lidi, kteří byli tak mnoho dekád s tím divadlem spojení, prostě cítí z podstaty věci. Prostě už to není ono, co to bylo.
Ne, mě vadí, to je týmová záležitost, to je samozřejmě Tomáš Tepfr je ředitel a umělecký šéf odpovídá jakoby za ten repertoárový úsek a za herce a tak dále. Čili oni jsou tým, musí být domluvení, čili je to společná koncepce nějaká, kterou dávají dohromady, ale já si nemyslím, že to je třeba věková záležitost tohleto, protože já jsem teďko zkoušela v úplně jiném divadelku, malinkatém, a je to prostě v atmosféře, v tom, jak lidi na sebe dokážou slyšet nebo neslyšet, a prostě ty Vinohrady jdou do komerce. Neumí si už, ale to je letitý problém, do toho oni už taky vstoupili, že to jde prostě dolů, že to jde. Já myslela, že po celý té revoluci sametový ta laťka půjde celý společnosti výš, že že se budou nastavovat jako složitější věci, než, ale ono i v televizích a tak dále, to šlo směrem dolů. Podle průzkumu mezi diváky a tak dále, se snaží všichni tak, aby tomu rozuměl prostě úplně každý. A tak tohle to mě vadí.
Víte, co myslím, protože jsem také několik odchodů v životě prodělala, takže jsou vlastně dva druhy odchodů. První je ten, že si pořád hrajete s myšlenkou, jak by bylo prima se tam vrátit. A za jakých podmínek by to šlo a tak dále. A ten druhý typ odchodu je udělat opravdu tlustou čáru. A říct, to už není můj domov a teď žijí tady a tam a tady, to mě jediné zajímá. Jaký je váš odchod?
Tohle to jsem malinko bouchla dveřma. No, to ta druhá varianta.
A nahradila jste Divadlo na Vinohradech Studiem 2? Nebo divadlem, jakým divadlem?
Pak jsem na podzim zkoušela v divadle Palas, dámy s Anien, s Danou Syslovou a s jinými kolegy ještě, ale já jsem se těšila na spolupráci s Danou Syslovou. A teďko vlastně na jaře jsme odpremiérovali Drahou Matildu od Izraele Horovice v divadle U Valšů. V nadaci Život 90. A to byla moc hezká práce.
A jaký je to rozdíl pro vás, když zkoušíte, cvičíte, hrajete v takovýchhle menších divadýlkách v porovnání s tím divadlem na Vinohradech?
No tak nejdřív máte, tak vždycky máte člověk jako i ve Viole, že jo, pocit, že to je fajn, že to je malý prostor, že nebudete muset tak intenzivně, ale jistě nemusíte gestikulovat, že jo, to gesto na velkém jevišti je prostě jiné než minimum vlastně v malém prostoru, ale přijdete na to velice brzo, že vaše vnitřní nasazení pro tu věc, ať už je ve velkým nebo malým prostoru, že to je stejný. Jo, musí být stejně poctivá, stejně intenzivní.
Nemyslíte si, i když rozumím tomu, že to byl pro vás bolestný rozchod, ale nemyslíte si, že vlastně 44 let hrát na jednom místě, byť prestižním, bez pochyby, ale že to je vlastně nezdravé? Myslím pro obě strany, protože rozumím. Se tam zaciklí člověk.
Ne, tak já jsem měla takový různý odskoky ještě vždycky jinám. Nějakou dobu, když tady ještě Dušan Pařízek provozoval v divadle komedie vlastně ten svůj německý repertoár dramatický, ale ten německy píšících autorů, on to nebyl jenom německý, byli tam Rakušani a... Tak vlastně to byl veliký zásadní odskok od třeba toho provozního repertoáru na Vinohradech, protože ti německy píšící autoři, to je jiný konstrukt divadla, jo? To je velice racionální záležitost. A tak jsem se vlastně seznámila s něčím, co vlastně bylo tady cenzurováno samozřejmě předtím, ale a člověk vlastně určitou etapu vývoje toho divadla našich sousedů kvůli cenzuře vůbec jsme neznali. Takže to bylo docela i takový jako drastický seznámení, protože no, někteří... Opravdu je to úplně jiný způsob myšlení o divadle. A já jsem ráda, že jsem vlastně měla tu možnost do toho vstoupit a vyzkoušet si to. A nikdo, myslím, z Vinohrad by do toho divadla k tomu Pařízkovi tehdy nepřišel se ani podívat, protože už z dálky prostě tím opovrhovali.
Víte, s panem profesorem Hilským jsme minulý týden mluvili o tom, jak když dokončí jedno obrovské dílo, na což se vlastně celou dobu těší, tak ale jak pak chtě nechtě vzniká nějaká prostě díra. Takový, že se člověk najednou cítí bezprizorně. A mě by zajímalo, jestli tohle jste také cítila, když jste tam, jak jste hezky řekla, bouchla těmi dveřmi. Tak jestli jste cítila tu díru?
Určitě, no tak zabouchnete dveře za největší, nejdelší etapou svýho života, kdy si říkáte, hlavně jestli to všechno mělo cenu vůbec a tak dále, jo. Začnete to cedit do takových negací, ale pak jsem si to zarazila, protože budu mít třeba víc čas na svý vnoučata, na zahrádku, protože tadyhle, když jste zaměstnanec divadla, tak prostě stepujete o svácích a tak dále, ale i na jaře, nebo někdo onemocní, odjedete někam a musíte se vrátit, protože změna představení. Já vlastně na tu zahrádku jsem nemohla dělat nikdy nic, kdy se vlastně v období, kdy se má něco dělat, ale kdy to šlo, protože improvizujete. Celou dobu jenom improvizujete v takovém čase, který vám zbyde. Jo? Jinak vám to zabírá vlastně ta profese, takže nemáte... Vlastně je to jakoby to zahrádkařství jako druhá profese. Jo?
Ano, něco o tom vím.
Ano, tak to jsem ráda.
Daniela Kolářová je dnešním hostem Osobnosti Plus. První film v roce 1967 se jmenoval Konec velké epochy. Poslední film je z letoška, horor Polednice. Hraje se Daniele Kolářové čím dál lépe nebo naopak? I o tom se s ní budu bavit, protože Daniela Kolářová je stále hostem Českého rozhlasu Plus.
Osobnost Plus.
Tak když už jsem to nakousla, ta léta, je to neuvěřitelné, jaké rozpětí časové mezi prvním a posledním filmem je. Takže pojďme do toho rovnýma nohama. Hraje se vám lépe nebo hůře?
Je to jinak. Ono, na začátku, když vás vypustí z divadelní fakulty, tak chcete hrát a vůbec nic vlastně nevíte. Zjistíte, že nevíte nic. Že sice jste tam dostala nějaký řemeslný základy, já nevím, že musíte
mluvit. To se týká ale celkem všech absolventů všech škol.
A tak prostě tak se strefujete, jako hledáte intuitivně a jak. Říkáte si, jak já bych to udělala. A ono je důležitý, co? Dojít k tomu, co? A na to máte ještě svůj osobní život, abyste to všecko prostě doplňovala, protože já si vzpomínám, že když jsme chodili zkoušet do Vinohradského do zkušebny takové normální rodinky před natáčením, tak já tam prostě se povídalo, že ty báječní kolegové. A já jsem jednou ve studiu v besedě, kde se to točilo, já jsem měla brečet a mě to nešlo. A jsem říkala, paní Medřická, jaký je na to recept, když řemeslný, mě to prostě nejde, a to tlačím. A ona říká, počkej za 15 let a bude to hned.
Stačí se ohlédnout.
Ano, no a to je ve vteřině, jo. Protože musíte projít nějakou bolestí a zklamáním a neúspěchem a samozřejmě, že i hezkýma věcma a úspěchem a já nevím, dvě zdraví děti a tak dále. Ale to se všecko sečte a vy to potom, když projdete tou životní zkušeností plus teda samozřejmě i s dobrými nebo špatnými setkáními v profesi, tak ono to nedá se říct, že se mi hraje líp, ale prostě, protože toho daleko víc vím, tak už tolik nehledám a neřeším jak.
Ale takže platí, paní Kolářová, že dokud nemáte nažito, tak vlastně nemůžete být dobrým hercem.
A ne, tak jste spontánní, že jo, jste a vaši kolegové vám tu vaši pitomost promíjejí, protože jste tak mladá a máte na to právo být pitomá a neskušená. Hlavně, když jste přirozená, tak to aspoň, jo, když to nepřeháníte, nemrckujete a tak dále, tak se to bere, no.
Kdy jste sama cítila ten zlom, nebo byl vůbec zlom, když jste říkala najednou, hraju opravdu jinak? Prostě mám nažito.
To si člověk neříká, ale najednou prostě se potkáte s postavou, já jsem se strašně toužila vymanit právě z toho ranku naivek. Mě ještě do 33 pořád mě obsazovali vlastně jakoby do neadekvátních už pro mě postav. A já jsem se strašně z toho chtěla vymanit. Ale vlastně ten zlom, to jsem si přála třeba, když jsme zkoušeli Richarda III., tak já jsem si říkala, touhletou postavou bych se mohla prostě dostat za tu hranici těch naivek. Asi se to tam někde zlomilo, jo. Ale vlastně do toho repertoáru těch takových žen s určitou životní zkušeností potom, to se týká nejenom divadla, ale právě třeba to bylo i ve filmu nebo v televizi, že jste se dostala, přehoupla vlastně přirozeně do toho ranku, jak se říká, charakterních rolí.
Pojďme od divadla k filmu, protože vy jste od roku 89 natočila kolik filmů? Já si přiznám, že jsem to totiž nedopočítala. Já jsem si to tady vytiskla, je to nekonečná řada věcí, ale to nejsou filmy.
Já bych řekla, že to byla obecná škola. Někdy v 90. nebo 90.
Akumulátor,
tam jsem se myhla.
Tmavomodrý svět.
Taky jsem se tam jenom myhla.
Pak je tady řada televizních filmů. Pak jsou tu Vratné lahve.
Mm-hmm. Ano.
A ptám se, je to nějaké osudové spojení vás a Svěráků?
Ne, myslím si, že se to stalo náhodou. Ale dokonce na Vratné lahve dělali se synem, s Honzou, konkurs na Elišku.
A vy jste se účastnila konkurzu?
Já jsem se účastnila konkurzu, ano, účastnila fakticky. Takže pak, když jsem seděla u táboráku právě venku, tak mě zavolali, že si Zdeněk vybral mě po těch 30 letech. No, ano, tak takhle to.
A víte, co by mě zajímalo? Jak dělá herečka vašich kvalit, vašeho rozměru a vašich zkušeností konkurs u pana Svěráka? Řekněte mi, jak to probíhalo.
No, přijdete do studia, on tam nebyli další kolegyně, to bylo jaksi...
Byla jste tam solo.
Byla jsem tam solo, ale bylo mi řečeno, že už tam byl, já nevím, tahle, jo? Že je to regulérní konkurs. No tak já jsem si říkala, no tak proč bych tam nešla, ale skutečně to bylo za seriózních podmínek a nebyly tam nějaký tlaky ani
ne,
produční.
Tomu já rozumím.
Tak takhle to bylo.
A co jste tam, to jste tu roli četla?
A dostala jsem
nebo
kousíček, ano, dialogu nějakýho a prostě jsem to tam prostě dělala jako etídu, no.
Vy jste mimochodem k Vratným lahvím řekla, a teď vás budu citovat.
Dobře.
Byla jsem ráda, že se tématem stárnutí někdo zabývá, neboť u nás se spíš koná invaze mladých, veselých, rozverných, ale každý mladý, veselý a rozverný bude muset jednou nějakým způsobem řešit své vlastní stárnutí. A teď se ptám, jak ho řešíte vy? Protože to musím prozradit, jak sedíte proti mně, tak mně připadá, že vy ho řešíte noblesně. Dá se to tak říct?
No, tak když se ráno vidím v zrcadle, tak tam žádnou noblesu teda u sebe nevidím, ale ne, já jsem skutečně vypustila všechny pokusy jaksi kosmetické a tak dále. Ne, že bych teda u sebe nepečovala, ale myslím zákroky chirurgické, ne, tak plastická chirurgie, tak to se nekonalo a ani nehodlám teda. A já, je to o způsobu myšlení.
Přesně, a mě zajímá ten způsob myšlení.
Brát to, beru to tak, jak to je, jak to přichází, nic si nepředstírám. A samozřejmě je to nějakou aktivitou, kterou si prostě... Nesmíte slevit určitý aktivity, jo. O něco se zajímat, já nevím, jo, sledovat, být v obraze, ne, nevypadávat prostě z nějakého kontextu. Samozřejmě, že ovšem třeba v mém případě je to, že já neumím pořádně odpočívat, což je taky chyba.
Vy jste hyperaktivní.
No, já jsem hyperaktivní, musím pořád něco dělat. Takže to je taky špatně, ale...
A mimochodem, ale jak jste řekla, musí člověk něco sledovat. Mm-hmm. Tak co sledujete?
No tak, snažím se být v obraze, i když vlastně by možná nějaký psychoterapeut řekl, tak neposlouchejte zprávy, když chcete být klidná. Tak si pouštím prostě zpravodajství, abych věděla, co se děje. Přitom se většinou docela člověk rozčílí, rozlobí a pak přepínám na jazz.
I tomu rozumím.
A pak zase si právě třeba, protože já miluju rozhlas, přepínám na Vltavu, na určité pořady, kde poslouchám i klasickou muziku a tím se zase uklidňuju.
Mimochodem, pardon, my bychom teď měli posluchačům připomenout, že vy jste dostala taky z Českého rozhlasu cenu neviditelného herce za vynikající dabingy pro nás nebo namlouvání textů, pohádek, dramat. Je to tak? Říkám to dobře?
Ano, ale myslím, že to byla tehdy Saga Rodu Forsythu. Ano.
Tak. V souvislosti s věkem se musím zeptat, není vlastně takový ten nadhled, který mají lidé, kteří mají nažito, pokud mají tu schopnost ho mít, tak ten nadhled není vlastně úlevný a zábavný?
No, svým způsobem ano. Protože když člověk vyleze ze školy nějaký a myslí si, že teď bude mistr světa Amoleta, tak vlastně se můžete někdy setkat s takovým pohledem člověka, který má nažito, který je na vás takový schovývavý, ty koukáčka, tebe to všecko ještě čeká, ty dostaneš přes čumák, to budeš koukat.
No a tohle si můžete ještě říkat.
Ještě o tom nevíš.
Tak. Takže jako užíváte si tohodle práva moudrých prostě.
Ano, v podstatě ano, protože nemusíte používat žádný slova, jenom koukáte a můžete se usmívat.
Tak a v tom pohledu je všechno.
Ano.
Ale stává se vám, že třeba přehlížíte věci, které vás dřív vytáčely? Že prostě je člověk vyrovnanější, když má nažit?
No, někdy ano a někdy ne.
Tak co vás vytáčí stále?
No,
politika.
Sprostota, no, prostě sprostota nebo neomalonost nebo hloupost taky, když někdo plácá a nemá to souvislost, nemá to, není tam informace základní, ale v podstatě zloba, lidská zloba, hloupost, no, to mě vytáčí hodně.
Mimochodem, víte, koho jste vy sama kdykoliv v průběhu života vytáčela nejvíc? Prostě někdo, koho jste dokázala svým chováním, jednáním, řečma nebo pouhou existencí prostě vytočit?
Tak určitě takový lidi byli. Určitě to. A teďko si nevybavím.
Tak to nebylo tak silné, evidentně. To byste si pamatovali.
Ale tak jako, no, do týdne. Možná ve škole, jako na základní škole, že jsem, nebo i na střední jsem, jeden učitel mě tak strašně nesnášel, nechala jsem si tehdy narůst dlouhý vlasy a protože jsem viděla film Probuzení s Janou Brejchovou, strašně jsem jí milovala, mám jí hrozně ráda pořád a ona tam nosila takový ohon, koňský ohon na stranu, když byla ta nenapravená, když ještě byla chuliganka. A já jsem to nosila, mně se to strašně líbilo. A on mě nenáviděl, tak strašně mě za to pranýřoval. To bylo v 9. třídě, to už bylo 12letka. Ano, jsem byla v 9.
Takže vám bylo kolik?
To mi bylo 14, 15, tak nějak.
Tak a co udělá s touhle mladou dušičkou, když nějaký z vašeho pohledu stařec v té době se dopouští evidentní nespravedlnosti. Prostě proto, že mu to dítě nesedí.
No byla jsem z toho, klepala jsem se před ním. Měla jsem z něj strach a pak jsem jednoho dne, když mě zase za ty vlasy napadl, zesměšňoval, tak jsem se ostřihla, vzala jsem sekáček a ostřihla jsem se skoro do hola úplně.
Ano, pubertální reakce.
Ano, reakce typicky pubertální. A vlastně od té doby jsem potom nosila nějakou dobu krátké vlasy.
Daniela Kolářová je stále hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase. Já už jsem říkala, paní Kolářová, že jste se v politice trošku zbavila ideálů. Myslíte si, že česká politika je v něčem atypická že je snad horší než politiky jiné, a to i vyspělých zemí demokratických. Jestli prostě takové to, co vás štve, takové to politikaření a výměnné obchody, jestli to prostě není automatickou součástí?
Asi ano. Protože já nějaké srovnání s praxí, jaksi parlamentární, v jiných zemích nemám. Jo. Prostě tak, abych to třeba měla, abych tam byla třeba na stáži 3 měsíce a mohla to pozorovat. Já myslím, že to bude plus, minus.
Stejné.
Ale já, co si myslím, a to mě trápí dodnes, já jsem se domnívala, a taky jsme to nakousli, že jedna z nejdůležitějších věcí, která bude jaksi prioritou všech, to je jedno, jestli zleva nebo zprava, všech politických stran, které kandidují do parlamentu, že to bude vzdělání, postavení vzdělání a vzdělanosti. Protože prostě jsme malá země tím, jak jsme se ještě rozpadli jako na Česko a Slovensko. A jestli je něco strašně důležitého pro lidi, a myslím si, že vlastně to je ten étos první republiky Masarykův, prostě to napření se k té vzdělanosti. A ta hloubka, ty lidi jsou tak chytrý, ty toho tolik věděli, kteří studovali, kteří měli možnost studovat. A tolik toho vlastně tím pak pro tu svou zemi mohli udělat. Ve svých oborech se uplatňovali a byli známí po celé Evropě. Tak to jsem si myslela, že bude to nejdůležitější. Já jsem docela bojovala snažila bojovat o postavení kultury, protože to je další, jako všichni křičí, ztratíme identitu v Evropské unii, ale kultura a vzdělání je prostě identické. Pro nějakou stát. No, takže s tím jsem teda absolutně nepochodila, s tou kulturou.
Nestalo se vám teda to, což bych chápala, ale že prostě jste byla otrávená, protože jste neprosadila svý představy.
Ne, tak mě to nevadilo. Mě vadilo spíš tehdy, ty první 2 roky, ten nezájem, protože všechno se napínalo k těm ekonomickým reformám. Což já jsem byla schopná pochopit a akceptovat, ale vlastně se mi odehrávalo před očima tehdy v té sněmovně takový zvláštní divadlo, kdy se rozdělilo Občanské fórum na ty 3 celky.
První polovina 90.
Ano, první polovina 90. let. A vlastně tehdy ta vzniklá ODS byla strašně militantní, akceptovali jenom ODA, a vlastně napadali to Občanské hnutí, kam jsem se nakonec rozhodla já, protože to Občanské hnutí mimo jiné zešly tam návrhy na jednak ekologické, důležité ekologické normy, které byly v těch 90. letech přijaty. A potom tam byla podmínka pro tu privatizaci, že se vytvoří právní řád, aby mohla být nastartovaná malá i velká privatizace a prodej, já nevím, státních podniků, že to bude kontrolované zákony, k čemuž nedošlo a došlo k té divoké privatizaci. No a vlastně to se vám odehrávalo před očima, ta militantnost těch kluků, který naskákali do té ODS. A když jsem odcházela, když jsem končila vlastně to období 2leté, tak jsem si říkala, to dopadne blbě, ale kéž bych se mýlila. No, takže tam jste přišla totiž o iluze, nejen kvůli tomu, o čem mluvím, a bylo evidentní, že se bude krást, že to bude jako strašná krádež. A mě to trápilo, protože to jsme u toho desatera, že jo?
Máte dneska, paní Kolářová, nějakou politickou figuru v této zemi, které byste si vážila?
To je strašně těžká otázka. Já si myslím, že takhle zůstajíme u té poslední volby prezidenta. Já jsem si přála, aby mohl být prezidentem pan Schwarzenberg, protože ho považuji za člověka, kterého si, myslím, lze vážit. Za jeho životní zkušenosti, za jeho postoje a tam si myslím, že se dá mluvit o hodnotě. Jo?
Zbytek nic?
Já se fakt snažím sledovat i na vaší stanici různé debaty. Ne, je to, teď se mi nikdo nevybaví honem. Ale celkem musím říct, že je mi docela sympatické vystupování pana Bělobrátka z KDU ČSL.
Zajímalo vás někdy postavení žen v české společnosti? Nebo ne, prostě stačí říct ne?
Ale tak není mi to jedno, takhle. Není mi to jedno, ale že bych jaksi patřila do toho feministického hnutí, tak to ne. Ale přála bych si, aby to vzniklo přirozeně, ne, aby tam byly nějaké kvóty a tak dále, aby to byla věc, která bude akceptovaná pro kvalitu té ženy v oboru a ne kvůli nějakým kvótám.
Vy, jak jste řekla, nechci to přes nějaká feministická hnutí, tak mně připadalo, že to říkáte trošku jako sprosté slovo, feministické
ne,
hnutí.
Ne,
jaký
ne,
máte
ne.
vztah ke klasickému feminismu, který není ničím jiným než snahou ano. o srovnání šancí?
To mě nevadí. To mě tam tomu dobře rozumím, ale přála bych si, aby to vzniklo opravdu přirozenou cestou. Jo? Že ta žena je tak dobrá ve svém oboru, že jí to fakt vynese na
Máte
to místo.
Pocit, že ti muži, všichni, suma sumárum, které to vyneslo nahoru, takže byli všichni tak dobří?
Asi
nebo to
ne,
byli muži?
Ne, myslím, že to, byli to měli muži? Daleko snažší, protože se tak jako říkalo, no to přece není práce pro ženskou, tak dále.
Takže... Totiž, ale i v té politice to vidíte. A teď nebudu hledat mezi různými zastupiteli po této zemi, ale na těch doopravdy vlivných pozicích, které něco rozhodují, je žen opravdu strašně málo.
No to je pravda. Já bych si přála mít klidně paní prezidentku.
A mimochodem vidíte ji tady někde?
Myslím si, že v té poslední kandidatuře figurovala paní Zuzana Rojtová. A ta mě byla velice sympatická a tu já bych si klidně dovedla představit jako paní prezidentku.
Říká Daniela Kolářová, herečka filmových, seriálových, divadelních rolí a už naposledy právě k hraní seriály. Neříkala jste si nikdy, když jste přijala roli, a myslím teď v těch spíše novodobých, nemluvím o Nemocnici na kraji města, že prostě tohle není váš šálek kávy? Protože je vás škoda do nějaké ulice, jestli mi rozumíte.
Rozumím.
Neměla jste ten pocit někde?
Víte co? Teď to řeknu na rovinu, jak to je. Někdy si potřebujete vydělat a říkáme tomu na složenky.
Ano. Já to pak pochopím, jo, samozřejmě.
Protože ty gáže v divadlech jsou opravdu špatné. A to je, myslím, problém dneska mladých lidí, že nechtějí do angažmá, do divadla, protože to divadlo vás svým způsobem omezí.
Svážem.
A vy tu práci vedle na ty složenky většinou pak musíte kličkovat a je to daleko složitější. Oni chtějí hostovat v divadle, ale vydělávat si na složenky.
A jo? U žádného seriálu se vám nestalo, že byste si pak rvala vlasy, že jste jim řekla ano?
Snad u seriálu příliš ne, protože se ta epizoda v té ulici naštěstí skončila velice rychle. Ale já vlastně tím neříkám, že bych se o tom tím pohrdala, protože spousta lidí to sleduje dnes a denně, což je neuvěřitelné. Mě vadil způsob té práce. Jo, protože to je drtírna, to je továrna. Když to já jsem všechno, co jak jsme zkoušeli, nebo aspoň o tom mluvili, nebo se zkoušelo, jo. Takže já tenhle ten systém práce vůbec nejsem v stavu pochopit. No, ale...
No takže to celé bylo trochu nepatřičné, opravdu. No. Ale to jsem neměla jenom z vás ten pocit, ale s paní Maciuchovou taky. Prostě najednou mě přišlo, že herectví takových lidí jako přesahuje rozměry vůbec možné dané seriály.
No já jsem ráda, že třeba skutečně ta moje epizoda skončila a že už bych vlastně už bych to nechtěla opakovat, jo?
A teď mi řekněte jenom, proč jste nekývla s nadšením na další plány nemocnice na kraji města? Co vás štvalo?
No, protože nikdy se nedá to samý nastavit. Tam chyběla ta kontinuita jednak scénáře od pana Dítla. Jo, to, že tam je rozdíl, tam najednou už je ten první rozdíl, dialogy, že jo, a tak dále, figury vypracované. Pak já tedy jsem z Vinohradského divadla měla a ráda pracovala s panem režisérem Dudkem, který byl vynikající divadelní režisér, ale právě třeba to byl režisér, oni byli přátelé s panem Dítlem, režíroval Nemocnice, ale i spoustu jiných věcí předtím. A on byl perfekcionalista, on byl precizní, byl profík a vyžadoval od herců prostě taky určitou investici do té postavy. Takže mluvil s vámi o tom především, jo? Než se to spustilo s každým, prostě mluvil, jakou má představu o té figuře, co tam v té skladbě, v té mozaice. No, takže to se neděje už dneska prakticky, jo. Ta profese jaksi mizí, ta se tak jako tam si to hlídá, aby to, že jo, režisér, aby to kamera, já nevím co všecko, ale už herci jsou mimo. Už jste tam vydaná na pospas.
Je to jiný styl vůbec. Ano. Tak, kdybyste si, paní Kolářová, mohla jednu věc přát, jednu, jakoukoliv, byla by to jaká?
No, zdraví.
Daniela Kolářová, herečka velkých rozměrů, která pobývala v divadle na Vinohradech přes 4 dekády, hrála v kupě filmů a věnuje se i charitě, byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc děkuju, že jste přišla.
Děkuju za pozvání, díky.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycká.